Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton razgovaraće u Beogradu tokom popodneva sa predsjednikom i premijerom Srbije. Odbor za Kosovo i Metohiju predložio formiranje anketnog odbora koji bi ispitao kako je trošen državni novac namenjen pokrajini. Misija MMF-a dolazi u Srbiju 13. novembra uoči razgovora o novom aranžmanu koji se očekuje posle nove godine. Uragan Sandy koji je pogodio istočnu američku obalu odneo 17 života. Više od 6,5 miliona stanovnika ostalo bez struje. Šteta se procenjuje na 20 milijardi dolara. Vaterpolisti Srbije otputovali u Nemačku. Ekipu posle ostavke Dejana Udovičića do daljeg vodi Dejan Savić. Sutra posle hladnog jutra sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 16, u Beogradu 14 stepeni. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton dolaze u radnu posetu Beogradu. Za 16 časova predviđen je zajednički sastanak u Palati Srbije sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Ivicom Dačićem. Akreditovane su brojne novinarske ekipe koje su u zgradu na Novom Beogradu ušle sat i po pre planiranog početka sastanka. Hillary Clinton i Catherine Ashton u Beograd dolaze iz Sarajeva. Iz policije upozoravaju da će zbog posete trasa od Beogradskog aerodroma do Palate Srbija biti povremeno zatvorena za saobraćaj. Ispred Palate Srbija nalazi se naš reporter Davorka Tešić. Davorka, da li je sve spremno za dolazak visokih gošći?
Sve je spremno, samo se još čeka da gošće iz sveta stignu. Mada bi sastanak Ashtonove i Clintonove sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Dačićem trebalo da počne za oko sat vremena, ovde ispred Palate Srbija još ništa ne ukazuje na to. Saobraćaj, kao što čujete, u bulevaru Mihajla Pupina odvija se normalno, a uobičajen je i broj prolaznika. Ipak ima znakova da dočekujemo ugledne gošće. Duž celog bulevara Mihajla Pupina, kao ispred Palate Srbija, zajedno se vijore zastave Evropske unije, Amerike i Srbije, a prostor ispred palate je sređen, uključena je i fontana. Oko palate je veći broj policajaca, baš kao i na okolnim raskrsnicama. Inače, kao što je poznato, posetu Hillary Clinton i Catherine Ashton u Beogradu obezbeđuje 4000 srpskih policajaca, kao i agenti FBI-a koji su ranije stigli, a čiji broj se ne zna tačno. Na aerodromu je specijalna policija i agenti BIA, a tačna ruta kretanja ka Palati Srbija se drži u tajnosti iz bezbednosnih razloga. Trasu autoputa od aerodroma do arene, koju obezbeđuju pripadnici žandarmerije, bit će zatvorena za saobraćaj u oba smera, dok budu prolazile najviše zvaničnice Amerike i Evropske unije. Nadletaće i helikopteri, a po krovovima će biti postavljeni policajci. Iz policije je stigao apel građanima da zbog moguće gužve i zaustavljanja saobraćaja u pojedinim ulicama narednih nekoliko sati izbjegavaju Novi Beograd. Gužva ne bi trebalo da bude u Starom gradu jer Clintonova i Ashtonova prema najavama neće prelaziti most. Dakle, na Novom Beogradu trenutno je sve uobičajeno, ali u narednih sat vremena treba očekivati zaustavljanje saobraćaja na autoputu i na ulicama oko Palate Srbija. To isto može se očekivati i posle 18 časova, do kada bi dve gošće trebalo da završe posetu i da krenu ka aerodromu, odakle će se uputiti prema Prištini.
Davorka, hvala. Čuli ste Davorku Tešić koja se nalazi ispred Palate Srbija na Novom Beogradu. Uoči posete Hillary Clinton i Catherine Ashton Beogradu, Washington i Brisel poslali su zajedničku poruku da je cilj dolaska da se najviši predstavnici Srbije podstaknu i ohrabre za nastavak dijaloga s Prištinom, što je uslov za dalje evrointegracije zemlje. Zorana Bokan.
Do posete visokih zvaničnica Evropske unije i Sjedinjenih američkih država Beogradu dolazi posle nedavnog briselskog sastanka premijera Srbije Ivice Dačića sa Hašimom Tačijem i u iščekivanju da Beograd obelodani platformu za Kosovo i Metohiju. Premijer Dačić je uveren da Ashtonova i Clintonova donose isključivo dobre vesti za Srbiju, a ne pretnje i ultimatume. Dačić najavljuje da će Srbija, ukoliko, kako kaže, bude vremena, predložiti više tema za razgovor, među kojima su dijalog sa Prištinom, pitanje regionalne saradnje, borba protiv organizovanog kriminala i međunarodnog terorizma. Direktor Briselske asocijacije nezavisnih diplomata Nicholas White smatra da će osnovna poruka zajedničke američko-evropske posete regionu biti da je budućnost Zapadnog Balkana u integracijama u Evropsku uniju, a ne na insistiranju na konfliktima i teritorijalnim podelama iz prošlog veka. White naglašava da je jasno da dijalog Beograda i Prištine podržavaju i Brisel i Vašington i da će Vašington ovoga puta Prištini staviti do znanja da je Evropa njena budućnost. Britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Eric Gordy ne veruje da će Hillary Clinton krenuti u konfrontaciju sa srpskim liderima i ocenjuje da su sredstva pritisaka kojima ona raspolaže vezana za put Srbije ka Evropskoj uniji, s obzirom na to da je taj proces trenutno u zastoju, pre svega zbog nesuglasica Zapada i Srbije u politici prema Kosovu. Prema Gordijevom mišljenju i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Srbije Ivica Dačić snizili su nivo svog euroentuzijazma.
50-ak funkcionera i pristalica Srpske radikalne stranke protestovalo je ispred zgrade predsjedništva Srbije zbog posete Hillary Clinton i Catherine Ashton Beogradu.
Radikali su nosili transparente na kojima je između ostalog pisalo Stop diktaturi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Funkcioner te stranke, Nemanja Šarović, rekao je kako protestom žele da pokažu Hillary Clinton i Catherine Ashton da nisu dobrodošli u Srbiju, jer su tradicionalni neprijatelji Srbije koji žele da otmu Kosovo.
Iz Beograda Hillary Clinton i Catherine Ashton, kao što smo čuli, putuju u Prištinu gde će razgovarati sa predsjednicom i premijerom Kosova Atifete Jahjagom i Hašimom Tačijem, kao i sa predstavnicima političkih partija, javlja Tanja Vujsić.
Kako je rekao Hašim Tači, ova poseta je izraz podrške Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije Kosovu. On također smatra da je to poruka za budućnost Kosova i regionu u procesu evropskih integracija. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović za naš program kaže da će poseta Beogradu značiti dodatni pritisak dok će se u Prištini podržati albanske vlasti da zaokruže projekat nezavisnosti. On smatra i da će jedan od pritisaka na Beograd biti da se postepeno ukinu institucije Srbije na severu Kosova.
Pokušava se da se legitimno izabrani organi proglase manje važnim i da dobiju svoje tutore, odnosno da dobiju protektorat, odnosno da se poništi volja naroda.
Oglasila se i policija Kosova koja kaže da će maksimalno odgovorno i profesionalno ponuditi svoje usluge za obezbeđenje delegacije, obezbeđujući lakše kretanje i odvinjanje saobraćaja prema predviđenim planovima. Inače, nakon Prištine, Hillary Clinton će sama otputovati u Zagreb i Tiranu.
Na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da platforma za nastavak pregovora Beograda i Prištine još nije završena, ali da će se konačna verzija sigurno naći pred poslanicima. Na sednici je odlučeno i da se parlamentu uputi predlog o formiranju anketnog odbora koji bi trebalo da ispita sve eventualne zloupotrebe u trošenju budžetskog novca od 2000. Do danas, pripremila Sandra Cvijanović.
Vladina platforma o Kosovu još nije završena, zbog čega je važno da u ovom trenutku i dalje bude državna tajna, poručio je članovima odbora za Kosovo i Metohiju šef srpske diplomatije Ivan Mrkić.
Mi ćemo onog trenutka kada usvojimo tu platformu, verujte, podeliti to sa vama. Ne postoji način da mi izvedemo to do kraja, a da ne bude u procesu državna tajna.
Predlog Borislava Stefanovića iz Demokratske stranke da se parlamentu uputi predlog o formiranju anketnog odbora koji bi ispitao finansijske zloupotrebe na Kosovu od 2000. Do danas, Slobodan Samardžić iz DSS-a ocenio je lošim za ovaj trenutak.
Meni tajming ne odgovara, zato što je to učinjeno u vreme potpune histerične kampanje koju vodi B92 protiv i lokalnih vlasti na Kosovo i Metohiji i kompletne politike koje Srbija vodi na Kosovo i Metohiji. Nije lepo da odbor danas, kada se privodi kraju okupacija Kosova, raspravlja o finansijskim stvarima pa i o finansijskim prekršajima.
Slično je reagovao i Momir Stojanović iz Srpske napredne stranke.
Ako bi mi sada prihvatili da preporučimo Skupštini da se obrazuje anketni odbor, mi bi dodatno otežali poziciju našeg pregovaračkog tima.
Predsedavajući odborom, također član Srpske napredne stranke Milovan Drecun, nije se saglasio sa stranačkim kolegom.
Bi upravo možda formiranje anketnog odbora moglo da razveje sve sumnje i da dođemo do činjenica koje bi olakšale našu poziciju.
Direktor Vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin rekao je da je već dva puta tražio od revizora da provjeri rad institucija na Kosovu.
Kancelarija je dva puta tražila od državne revizorske institucije da dođe i da proveri rad svih prethodnika i nas, naravno, jer mi smo tu već tri meseca, već ima dovoljno da se možemo proveriti i mi. To smo tražili od budžetske inspekcije, ne samo za nas, već i za sve opštine na prostoru Kosova i Metohije. Nažalost, DRI kaže da nema dovoljno kadrova, slično važi i za budžetsku inspekciju.
Za predlog da Skupština osnuje anketni odbor glasalo je 12 članova odbora, dok su tri bila protiv. Protiv su bili poslanici iz DSS-a i jedan iz Srpske napredne stranke.
Skupština Srbije razmatra vladin predlog zakona o upravljanju migracijama koji treba da doprinese bržem rešavanju problema raseljenih i izbeglih lica kao i sprečavanju lažnih azilanata.
Kako je predloženo, biće uspostavljen jedinstven sistem prikupljanja, organizovanja i razmene podataka neophodnih za upravljanje migracijama. Prema predlogu, komesarijat će u nazivu imati izbeglice i migracije. Opoziciona demokratska stranka najavila je da će dati podršku predlogu zakona, pošto se, kako ističu, radi o proevropskom zakonu.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda stiže u Srbiju u novembru, ali pregovori o novom aranžmanu bi mogli da počnu tek posle nove godine, rekao je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić. Šef Beogradske kancelarije MMF-a Bogdan Lisovolik kaže da fond još nije do kraja sagledao sve mere koje je preduzela nova vlada i da ne može da spekuliše o ishodu pregovora o novom aranžmanu. Milica Rilak.
Pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom ovoga puta biće organizovani u dve faze. Kako je objasnio stalni predstavnik fonda u Beogradu Bogdan Lisovolik, jedan tim će u novembru proučiti predlog budžeta, dok bi o novom aranžmanu pregovarala druga misija, ukoliko vlada i MMF usaglase stavove.
Izazovi koji stoje pred Srbijom su ozbiljni. Eventualni aranžman bi bio ambiciozan i predvideo niz neophodnih strukturnih mera, ali ne želim još da spekulišem da li će dogovor biti postignut. Prerano je.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić veruje da je predlog budžeta sa prepolovljenim deficitom i planom smanjenja troškova i povećanja prihoda države dovoljno dobar da misiji MMF-a pokaže kuda idu planovi vlade.
Srbija trenutno ima dovoljno novca da se finansira i bez pomoći MMF-a, što je jako bitna novost odnosno i bitna razlika odnosno na početak rada nove vlade. Mi čak razmišljamo da ukoliko uslovi na svetskom finansijskom tržištu u toku novembra budu povoljni, da izađemo i sa jednom novom misijom petogodišnjih euroobveznica u iznosu od 500 miliona dolara, kako bi obezbedili predfinansiranje za sledeću godinu.
Fiskalna i monetarna politika moraju da idu ruku pod ruku kako bi obezbedile privredni razvoj, rekla je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković na privrednoj konferenciji Raiffeisen banke. Narodna banka očekuje da će se inflacija smiriti u novembru, a da će srpska privreda u 2013. porasti za 3%, dok vlada računa sa 2% povećanja bruto domaćeg proizvoda. Ove godine, međutim, naša privreda beleži pad, naglašava Jorgovanka Tabaković.
Taj pad će biti posljedica vrlo loše poljoprivredne sezone izazvane dugom i intenzivnom sušom, ali i hladnoćama u februaru mesecu. Mi očekujemo prema preciznim podacima i prema dobrom iskustvu naših procenjivača da rast brutodruštvenog proizvoda bude 3%.
Vlada je juče dokapitalizovala Komercijalnu banku i tako sačuvala većinski udeo države u kapitalu, dok su guverner i ministar financija ocenili da je Poštanska štedionica uspešno preuzela klijente, imovinu i obaveze nove Agrobanke. Bankarski sistem u Srbiji je stabilan i likvidan, ocenio je Oliver Regal iz Raiffeisen banke, ali upozorio da su domaće banke manje profitabilne pošto im je u proseku svaki peti kredit teže naplativ. Regal ipak veruje da su slučajevi poput Agrobanke i Razvojne banke Vojvodine incidenti, a ne pravilo na domaćem bankarskom tržištu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton razgovaraće u Beogradu tokom popodneva sa predsjednikom i premijerom Srbije. Odbor za Kosovo i Metohiju predložio formiranje anketnog odbora koji bi ispitao kako je trošen državni novac namenjen pokrajini. Misija MMF-a dolazi u Srbiju 13. novembra uoči razgovora o novom aranžmanu koji se očekuje posle nove godine. Uragan Sandy, koji je pogodio istočnu američku obalu, odneo 17 života. Više od 6,5 miliona stanovnika ostalo bez struje. Šteta se procenjuje na 20 milijardi dolara. Vaterpolisti Srbije otputovali u Nemačku. Ekipu posle ostavke Dejana Udovičića do daljeg vodi Dejan Savić. Sutra posle hladnog jutra sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 16, u Beogradu 14 stepeni. U naletu uragana Sandy, koji je pogodio istočnu obalu Sjedinjenih država, 17 ljudi je poginulo, a više od 6 miliona građana je bez struje. Šteta je ogromna, a procenjuje se da će se sa posljedicama oluje suočiti čak 50 miliona stanovnika istočnog dela Amerike. Predsjednik Obama proglasio je vanredno stanje u državama New York i New Jersey i naredio federalnu pomoć za one koji su izgubili domove i radnje. Sa najnovijim informacijama iz Vašingtona, dopisnik RTS-a Nenad Zafirović.
S obzirom da je napokon svanulo, istočna obala Sjedinjenih država priprema se da na neki način vidi kolika je šteta napravljena i da sanira štetu uzrokovanu uraganom Sandy. Najteže je pogođen New Jersey. U ovom trenutku došlo je i do pucanja jedne brane na jugu New Jerseya, tako da je u toku operacije evakuacije tri manja mesta, a sam grad Atlantic City još uvijek je dobrim dijelom pod vodom. Ništa bolje nije prošao ni grad New York, gdje je sinoć nivo vode dostigao 4 metra iznad normale. Voda je probila i neke stanice podzemne železnice, a zbog eksplozije transformatora veći dio Donjeg Manhattana od sinoć je praktično bez struje. Ono što je također izazvalo veliku paniku je požar koji je izbio u kvartu Queens. Prema najnovim podacima izgorelo je više od 50 kuća. Velika materijalna šteta pričinjena je u državama Delaware, Connecticut i Maryland, kao i u delovima Virginije. Treba reći da je skoro 6,5 miliona Amerikanaca na istočnoj obali bez struje. Pa što se tiče normalizacije života, normalizacija se već može očekivati od sutra. Još uvijek je praktično sve blokirano. Nijedan aerodrom na istočnoj obali od Bostona do Vašingtona ne radi. U Njujorku i Vašingtonu ne radi metro. Ali ono što jeste problem s uraganom Sandy da je on još uvijek na teritoriji Sjedinjenih država. U ovom trenutku jak vetar se može osjetiti i u Ohaju, Michiganu, ali boga mi i u državi Illinois, gdje se gradski zvaničnici na Chicago pripremaju za velike talase koje bi mogli da dostignu čak i 7 do 8 metara. Odlazak Sandy sa ovog kontinenta se očekuje tek u petak.
Nedaleko od zapadne obale Kanade registrovan je novi zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale. Za sada nema izveštaja da je potres pričinio veću štetu. Centar za upozoravanje na opasnost od tsunamija na Aljasci saopštio je da se ne očekuje da noćašnji potres pokrene plimni talas. Posle prvog zemljotresa u toj oblasti registrovano je skoro 80 naknadnih potresa, od kojih je najjači dostigao 6,3 stepena Richterove skale. Indijske vlasti su stotinama škola naredile da obustave nastavu, a ribarima da ostanu u lukama jer se tropska oluja približava južnoj državi Tamil Nadu. Predviđa se da će olujni vetrovi dobiti na snazi kako se približavaju kopnu i da će duvati brzinom od 100 km na čas. Strahuje se da će olujni talas poplaviti oblast u kojoj živi oko 600.000 ljudi.
Vraćamo se domaćim temama. Privredu u Srbiji najviše koči konzervativno radno zakonodavstvo, jer problema ima sa isplatom otpremnina za celokupan radni staž, radnim odnosom na određeno vreme samo godinu dana, složenim obračunima zarada. Zbog svega toga, asocijacija menadžera traži hitne izmene zakona o radu. Iz ministarstva rada poručuju polako, tek slede razgovori sa svim socijalnim partnerima. Nataša Ćimović.
Direktore Centra za liberalno-demokratske studije koji se bavio problematikom Boris Begović podsjeća da živimo u vreme globalne konkurencije, gde se stvari menjaju svaki dan. Onaj ko se ne prilagođava ne može da opstane na tržištu. Neophodna je stoga izmena zakona o radu, koja će omogućiti fleksibilniju zaradu, brzo i lako zapošljavanje, ali upozorava i lako otpuštanje.
Ako u periodu recesije činimo sve što možemo kao država, da onemogućimo otpuštanja, time hendikepiramo privredu kada recesija prođe. Da bi poslodavci mogli da zapošljavaju, oni moraju da znaju da mogu lako da otpuštaju.
Ekonomista Boško Mijatović podržava privrednike u zahtevu da rad na određeno vreme sa jedne bude produžen na 3 godine.
Ako pogledate evropsko zakonodavstvo, ono je potpuno drugačije. Samo jedna zemlja, Španija, a ima isto rešenje kao mi. Većina ima mogućnost rada na određeno vreme do 60 meseci kao Rusija, Finska, Mađarska, Makedonija, dok neki kao Estonija i Švajcarska dozvoljavaju čak 10 godina rada na određeno vreme.
Polako, ništa ne sečemo preko kolena. Poruka je pomoćnice ministra za rad i zapošljavanje Radmile Bukumirić-Katić.
Na stav ministarstva rada je da treba da se menja zakon o radu, ali da će se taj zakon o radu pripremati zajedno sa socijalnim partnerima i da će se dogovarati sa socijalnim partnerima. Naš zadatak ministarstva rada je da dokažemo socijalnim partnerima da određene izmene neće nikog ugroziti.
Iz resornog ministarstva najavljuju da će se narednih meseci intenzivno raditi na izmenama zakona o radu sa ciljem da se uskladi sa standardima Evropske unije.
Nacionalna organizacija potrošača pozvala je građane da danas, sutra i prekosutra bojkotuju velike trgovinske lance. Potrošači traže da se promeni zakon o trgovini i jasno odrede nadležnosti inspekcija. Milenko Marković.
Tokom prepodneva radnje su na prvi pogled imale uobičajen promet. Većina potrošača nije ni čula za poziv na bojkot, ali kada saznaju o čemu se radi, mahom ga podržavaju, dok neki kupuju zato što moraju.
Bojkotovo bi sigurno da sam znao. Mnogo skupo i nema šanse, plate su male, ne može da se opstane.
Htela sam da bojkotujem, ali me je direktorka poslala da kupim.
Pa ne znam da kupim sad hranu.
Nenormalno je skupo, kase ne rade, neljubazni su.
Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović tvrdi da je na osnovu reakcija na društvenim mrežama bojkot uspeo. Papović kaže da akcija nije usmerena protiv zaposlenih u većim trgovinskim lancima.
Sem tog bojkota i jasnog davanja do znanja trgovcima da se ne slažemo sa tim nerealnim, neosnovanim, beskrupuloznim, bezobraznim, kako da ih nazovete, poskupljenjima, da jednostavno vlada i resorna ministarstva podhitno izmene zakon o trgovini, koji na prvom mestu je onemogućio dolazak ozbiljnijih i većih trgovinskih klanaca i da inspekcijski organi nisu za sve nadležni, zapravo da im se prepliću nadležnosti i da ta oblast kod nas uopšte nije uređena.
Ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da akcije ovakve vrste nemaju veliki efekat jer u Srbiji ne postoji tradicija bojkota.
Poziv na više konkurencije i slobodne trgovine bi bio mnogo bolji nego pozivanje na bojkot koji niti će nešto biti posebno uspešan, pogotovo neće dugo trajati, a zasigurno neće ništa promeniti.
Razlika u odnosu na prethodne pozive ovakve vrste jeste što je veliki broj poskupljenja zbog povećanog PDV-a izazvao značajno nezadovoljstvo, pa čak i bes kod mnogih kupaca. Ostaje da se vidi da li će to biti dovoljno da vlada reaguje i promeni odgovarajuće propise.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Većina građana Srbije osjeća se bezbedno, ali samo 5% njih smatra da su za to zaslužni državni organi. Oslanjaju se prvenstveno na sebe i svoje najbliže okruženje i veruju da su bezbedni zato što žive normalno i poštuju red i zakon. Rezultati istraživanja koje su u septembru sproveli Beogradski centar za bezbednosnu politiku i CESID pokazuju i da građani, kada su u pitanju državni organi koji se brinu za bezbednost, najviše poverenja imaju u vojsku, sledi policija, a najlošije ocene dobilo je sudstvo. Đurđica Dragaš.
Nešto više od polovine građana Srbije osjeća se bezbedno u državi. 72% kaže da se tako osjeća u svom kraju i lično, a čak 81% navodi kuću kao najsigurnije mesto, kaže Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Većina građana se zapravo osjeća bezbedno, ali je problem u tome što samo 5% građana smatra da je za njihovo osjećaj bezbednosti odgovoran rad državnih organa. sumarna ocena da se građani za svoju bezbednost oslanju prevashodno na sebe, na svoje okruženje, komšije, prijatelje, razlozi zbog kojih se oni tako osjećaju, to su obično poštovanje zakona, normalan život.
Građani i dalje najviše poverenja imaju u vojsku, nešto manje u policiju, a najmanje u sudstvo. Na pitanje o radu BIA čak 54% građana je odgovorilo sa ne znam. Najveće zamjerke na rad policije su korumpiranost i neefikasnost. A kako kaže direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Sonja Stojanović, zabrinjava i znatan broj onih koji se policiji ne bi ni obratili za pomoć.
Čak petina građana se ne bi obratila policiji. Zabrinjavajuće da među njima su zastupljeni oni koji sebe doživljavaju kao gubitnike tranzicije, zatim opet glasači Dveri i LDP-a, mladi, dakle mladi posebno ne veruju policiji i oni koji imaju veća primanja od 100.000 dinara.
Stavovi o vojsci uglavnom su slični rezultatima ranijih istraživanja, kaže Miroslav Hadžić.
Vojska je loše opremljena, nije dovoljno brojna po mišljenju građana, ali je dobro obučena i nada sve spremna da brani zemlju. Većina građana misli da je uvođenje profesionalne vojske umanjilo sposobnost vojske.
Rezultati istraživanja, kako procenjuju oni koji su ga sproveli, pokazuju da su reforme jedini način da svi državni organi, a posebno policija, postanu pravi servis građana i pouzdan zaštitnik lične bezbednosti.
Direktor Kliničkog centra Srbije Đorđe Bajec podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju pred sam kraj mandata. U pisanoj izjavi Bajec je naveo da ostavlja klinički centar u stabilnom finansijskom stanju. Mediji su ranije objavili da je kandidat za novog direktora Miljko Ristić, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu.
U nastavku kultura. Putujuća izložba posvećena austrijskom umetniku Gustavu Klimtu biće svečano otvorena večeras u Galeriji Progres. Povodom 150 godina od rođenja čuvenog slikara, grad Beč i kontaktni biro tog grada u Beogradu predstaviće 16 reprodukcija njegovih najpoznatijih dela. Opširnije Jovana Veljković.
Evropska likovna scena cele godine je u znaku velikog Gustava Klimta. Na izložbi Klimt u Beogradu biće prikazane visokokvalitetne reprodukcije njegovih dela, čiji su originali 1945. godine izgoreli u dvorcu Imendorf u Donjoj Austriji. Poljubac, Higi, Prijateljice, neke su od naslova koje će posetioci moći da vide, kaže Anica Macka Dojder iz kontaktnog biroa Beča.
To je jedna, kao što sam već rekla, izložba sa najpoznatijim Klimtovim slikama. Još vam moram reći zašto reprodukcije. Reprodukcije zato što niti grad Beč, niti grad Beograd ne bi mogli isfinansirati troškove te izložbe kada bi ih pokušali postaviti u nekom muzeju. Ako vam neko ne kaže da su reprodukcije, ne biste ni poznali.
Organizaciji izložbe Klimt u Beogradu pridružio se i austrijski proizvođač nakita, koji Klimtove motive prenosi na svoj nakit. Izložba je već obišla nekoliko gradova istočne i jugoistočne Evrope, a beogradskoj publici će biti dostupna od večeras pa sve do 13. novembra.
Sport. Vaterpolisti Srbije otputovali su u Hamburg, gde sutra igraju protiv Nemačke u prvom kolu svetske lige. Selektor ekipe biće do daljeg trener Crvene zvezde Dejan Savić. Igrači nisu želeli da komentarišu ostavku Dejana Udovičića, a o pravim razlozima nisu želeli da govore ni čelnici Saveza. Goran Stepić.
Ostavka Dejana Udovičića kao epilog njegovog jučerašnjeg popodnevnog razgovora sa igračima i čelnicima Saveza donela je zemlju da će atmosfera i motivisanost reprezentativaca biti na najnižoj tački pred duel sa Nemačkom. Međutim, igrači su jutros pred polazak u Hamburg izgledali prilično mirno na beogradskom aerodromu. Filip Filipović za naš program kaže da su oni saigrači potpuno okrenuti meču protiv Nemaca.
Mi smo svi profesionalci, mislim da jedino što nas zanima jeste sutrašnja pobjeda. Mislim da treba da se okrenemo tome, jer to je na kraju krajeva i najbitnije i jedino što se piše.
Interesovalo nas je i da li su bivši selektor, igrači i čelnici Saveza imali velike nesuglasice i dugačku raspravu juče. Po našim informacijama, sastanak sa selektorom trajao je gotovo 2 sata, zato je i otkazan večernji trening. Međutim, predsjednik Saveza Velibor Sovrović tvrdi drugačije i kaže da je Udovičić brzo napustio sastanak sa igračima.
Pre praktično bilo kakve diskusije, selektor je podneo ostavku, rekao da ja imam njegovu ostavku, da mogu da je prihvatim Ja sam smatrao da u ovom trenutku to možda i najbolje, s obzirom da iza nas 7 godina saradnje, Dejan je na krajnji civilizovan, pristojan način se pozdravio sa svima njima i jednostavno pre početka sastanka otišao. S druge strane, moj kontakt sa igračima i sa Dejanom u tom trenutku je bio krajnje korektan.
Dejan Udovičić nije želeo za naš program da komentariše jučerašnji susret sa igračima, a kako nezvanično saznajemo, igrači su na sastanku zamerili Udovičiću na selekciji ekipe i odnosu sa njima. Također smatraju da su njegove odluke udaljile ekipu od olimpijskog zlata. Reprezentaciju će u narednom periodu predvoditi trener Crvene zvezde Dejan Savić, a Srbija igra sutra protiv Nemačke, a 3. novembra protiv Španije u Svetskoj ligi.
Kruševačka policija podnela je 2 krivične prijave protiv 12 osoba za koje se sumnja da su krive za sukob na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske 16. oktobra i za nasilje na sportskoj priredbi.
Krivična prijava podneta je protiv petorice reprezentativaca i pomoćnog trenera mlade selekcije Srbije i dvojice igrača i pomoćnog trenera mlade reprezentacije Engleske. Druga krivična prijava podneta je protiv trojice navijača zbog upotrebe pirotehničkih sredstava na severnoj tribini stadiona.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243. Ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo? Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Posle Kopaonika, gde je juče vejao sneg, danas se zabeleo Zlatibor, a očekuje se sneg i na Crnom vrhu. Sneg je pao i na Suvoboru, a bilo ga je i u Gornjem Milanovcu i na Rudniku. Trenutna temperatura u Beogradu je 7, u Novom Sadu 8, u Nišu 5 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutru hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, dnevna od 13 do 16 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.